halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin jimcaha bisha January waa 19 sanadka 2024. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan faa'iidada geela uu bulshada Soomaaliyeed u lahaa.
Aadamaha lafdhabarta kama maarmo oo waata uu ku ciidamiyo geeluna Soomaalida lafdhabar buu ah una yahay una ahaan doonaa ilaa timaadada. Waxyaabaha geela uu haddaba faa'iido ku lahaa waxaa ka mid ah marka magta laga yimaado, kow, dee waxay ahayd ishii nololeed ee lagu tirsanaa daruuriyaadka nolosha caalihii la dhameeyey dee geela laga helay.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaan ciyaarihii iyo heesa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afhayeenka milatariga kooxda xuuthiyiinta ee Yemen ayaa sheegay saacadihii hore Jimcihii Saaka in ay kooxda xuuthiyiintu gantaalo ku beegsadeen markab Mareykanka oo lagu magacaabo Kim Ranger oo mariyay gacanka cadmeed. Afhayeenka milatariga xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toos ah, isagoo xusay in ciidamada qalabka sida ee Yemen ay xaqiijinayaan in jawaab laga bixiyo weerarada Mareykanka iyo Britain ay tahay mid lama huraan ah, gardarar kasta oo cusubna laga jawaabi doono sida uu hadalka u dhigay. Shirkadda amniga badda ee Britain ee lagu magacaabo Amri ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada xeebta ee Cadan ee dalka Yemen fiidnimadii Khamiistii ee xalay. Shirkadda ayaa intaas ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyadoo aan faahfaahin laga bixin. Sidoo kale, saacado ka hor, isla shirkadda ammaanka badda ee Britain ayaa ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhawaaday markab laga leeyahay Mareykanka. Shirkadda ayaa tilmaantay in markabkaasi uu marayay meel 87 mayl koonfur bari ka xigta magaalada xeebta ee Mukalla ee dalka Yemen. Arrintan ayaa ku soo beegantay xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay fiidnimadii Khamiistii ee xalay in duqeymaha Mareykanka iyo Britain ee lagu beegsanayo xuuthiyiinta Yemen ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay sii wadaan kooxdaasi weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda Cas. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu Mareykanka u sheegay in uu ka soo horjeedo in la dhiso dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiintu oo qayb ka ah xal kasta oo dagaalka ka dib ah. Shir jaraa'id uu qabtay Netanyahu waxa uu ballan qaaday in uu sii wadi doono weerarka militariga ee Israa'iil ay ka wado Gaza ilaa uu ka gaarayo guul la taaban karo sida uu hadalkiisa u dhigay. Iyadoo taas laga duulayo, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa ku nuxnuxsaday in ayna jirin hab lagu xallin karo caqabadaha ammaanka ee Israa'iil ka haysta gobolka iyada oo aan la dhisin dowlad Falastiiniyiin ah. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sharaxay uu shirkiisa jaraa'id ku sharaxay kadib saacado kadib markii uu hadlay Netanyahu in Israa'iil ay haysato fursad ay hadda wadamada gobolka ay ku haddii ay wadamada gobolka ku dhawaaqaan rabitaankooda ah in ay bixiyaan damaanad amni oo Israa'iil ah, isagoo intaasi ku daray inaanu jirin hab lagu xalliyo caqabadaha mustaqbalka fog, halkaas oo lagu heli karo oo keliya amni joogto ah, mana jirto hab lagu xallinayo caqabadaha muddada gaaban ee dib u dhiska Gaza, maamul samaynta halkaasi iyo sugidda amniga gobolka iyadoo aan la dhisin dowlad ay leeyihiin Falastiiniyiintu oo qayb ka noqota xalka bariga dhexe. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya Xamse Cali Jesto oo Hargeysa jooga.
kusoo dhawaada barnaamijkeena Sooyaalka Dhaqanka oo aad ka dhageysataan idaacadda VOA. Barnaamijkeena Sooyaalka Dhaqanku maanta wuxuu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa, waxaana idin soo jeedinayaa anigoo ah Xamse Cali Jeesto. Waxaa maanta barnaamijkeena inuu ku martiyaa cabwaan dhaqan-yaqaan Mawrid Aadan Biixi oo aan ka waraysan doono dhaqashada geela, suugaanta, taariikhda hore ee ulxaa geelu, colaadaha Soomaalida, iyo sheekooyin kale oo ku saabsan geela. Haddaba ku soo dhowo barnaamijka.
Aad baan ugu dhowahay Xamse, adiga iyo idaacadda iyo barnaamijka waa ku dhowah.
Aad baad u mahadsan tahay. Halkeegu ka yimi geelu?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta geela dee guud ahaan waxa uu ka yimid yahay nimcooyinka Ilaahay nagu galladay aanu leenahay, ee aadamaha Ilaahay soo raaciyey si ay uga faa'iidaystaan. Xilliyadase dhaqashadiisa lagu baraarugay waxaa la yidhaahdaa ilaa 5,000 sannadood ka hor ayaa dhaqashadiisa geela halka kuruus leh la dheefsaday. Geela labada kuruuslena waxaa la yidhaahdaa waxaa isna la dheefsaday in ku dhow 1,500 sano. Laakiin haddana aadamuhu waa wax iska qodqod badan yahay. Waxaa jirta sheeko caana oo la yidhaahda geelu asalkiisu jimbuu ka yimid. Waxaa la yidhaahdaa ilmo Nebi Aadan Habiil iyo Qaabiil kolkii dhagartu kala gaadhay, Qaabiil wuxuu u baxsaday dhulka Yaman. Dhulka Yaman reerkuna waxa uu deganaa Dimashq. Buuraha dhaadheer ee Yaman isagoo ku dhex jira ayaa wuxuu la kulmay jin goobta deegaanku ah. Jinkii bay isu dhowaadeen oo uu la xididay, inan bay siiyeen. Muddo doora kolkii uu halkaanagi ku ahaa ayuu ku dhex qalooday oo ay suuragal noqon weyday inuu la jaanqaado iyaga, maadaama iyagu ay maaragtay habeenkii nool yihiin oo maalintii furtaan. Aadamuhuna uu maalintii dee shaqeeyo, habeenkiina uu seexdo. Wuxuu ka durraantay markaa in lagu celiyo ciddii uu ka yimi, la dhexdhexaadiyo. Jinkii dabeeto waxay garteen in codsigiisa loo fuliyo. Abi aadanoo markaa hindiya ku maqnaa baa la wariya. Markii uu yimi in la yidhi diyadii qaado, geelu markaa dadku muu dhaqan jireen xoolo jinbuu ahaa. Waxay garteen jinkii markaa inay u xulaan geel, laakiin geelaas uu noqdo geel aan taran samayn oo hashu markay goloofta tahay oo marka aanay irmaanayn ee aan cana laga maalahaynin rimanayna oo aan laga filinahaynin de inay wax dhasho. Boqol halaad bay mareen ama xuleen ama sooceen. Nasiib wanaag, boqolka halaad waxaa ku jirtay hal dabala. Hasha rimani way goojisaa oo goojadaasi astaan waxay u tahay inay caloosha wax ku sido, maadaama aanay hashari dib lahayn dee sumad lagu gartaa ma jirto. Kolkaasi way rimaneen. Boqolkii halaad baa aadamaha lagu doonsiiyey. Hashii dabada ahayd baa nasiib wanaag waxay dhashay qurbac ama labood. Laboodkaasaa uu ka tarmay geela aadamuhu uu dhaqma, geela aadamuhu dhaqda halkaasuu ka tarmay baa la yidhaahdaa. Laakiin sida dee xaqiiqadu tahay, geelu waa nicamka Ilaahay lagu galladay ee qur-aankana ku soo arooray in ka badan 33 goor, iyadoo Ilaahay ina leeyahay nicamkiisa iyo sida loo jecel yahay iyo abuurtiisa iyo hanaanka eebo ugu fareeraystay iyadoo lagu soo bandhigay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawrid Aadan Biixi Abwaane. Waxaa jirtaa Soomaalidu inay aad geela ay u ixtiraamto ama ay u hirgeliso. Haddaba Soomaalida dhexdeeda meeqaam sare, maadaama oo aad sheegtay inuu ku dhexlaa, ma jirtaa hab aan ahayn inay magta iskaga bixiyaan amba waxtar uu u lahaa Soomaalida geelu?
Horta geelu Soomaalida meel adag buu ka istaagay. Soomaalida meel adag bay geela ka taagan tahay. Noloshoodana waxay aaminsan yihiin inuu yahay lafdhabar. Allahu naxariistay Cumar Australia ayaa gabayadiisa mid ka mid a wuxuu ku yidhi, waa dhagax nafloo haysadaa dhigay Ilaahaye, waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameele. hadaba adag haddii aanu ka bixin laguma dhaateen ragga laxaasii dhowray uu dhaqasho waa geel. Nin cabdalla xasanna wuxuu yidhi geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay. Mar kale wuxuu yidhi hali waa nin hooyadii nin kastaba haystee. Afar foollaha aba mooye aan af kala baran abaydimiyahay. Sugaanta aynu soo qaadnay dhammaan waxay muujinayaan waxtarka iyo dheefta mugga leh ee geela uu nolosheenna ugu fadhiyo. Aadamaha lafdhabartu kama maarmo oo waata uu ku ciidamiyo geeluna soomaalida lafdhabar buu ah una yahay una ahaan doonaa ilaa timaadada. Waxyaabaha geela uu haddaba faa'iido ku lahaa waxaa ka mid a marka magta laga yimaado. Kow, dee waxay ahayd ishii nololeed ee lagu tiirsanaa daruuriyaadka nolosha caanihii la dhammeeyey dee geela laga helay. Waa ta koowaad. Waa ta labaad ee ninku marka uu guursado ama uu guur maago dee wuxuu ka helayey geelu oo geela uu ku guursanayay. Xasan tarabeellaha u naxariistay wuxuu gabay ku daray bilcan gabadha kuu iibi iyo baaltukow faras. Waa laba shay, faras baad ku iibsan kartaa aad ku dagaalanto, maadaama aynan gaadiidkan motorada aynan lahaan jirin, farduhuna aynoo ahaayeen gaadiid. Gaadiid keliya waxaad ku iibsan kartaa dee waa nin geel leh. Gabadh qorax leh ama dee meel wanaagsan ka soo jeedana waxaa kuu hirgelinayay inay kuu fududaataana waa geel. Bustayaal xariir iyo furshaan baarax kuu gogoliye, bir cagaar laguu geliyey iyo baholo kaasa. Kaa geelu dheeftiisu waa intaa uu gabyaagu tixda ku xusay. Sidoo kale faa'iidada geelu uu leeyahay, ninka haybad buu siiya, waa ninka boqol halaad leh iyo ka badan, dee waa nin haybad leh oo lagu soo xirto. Xitaa waxaa la xusaa ninku marka uu boqol halaad yeesho, inta uu isfeero qaawiyo, inuu xerada hor fadhiisto si loo garto in geeliisu boqol gaaray. Markaa nin boqol halaad leh ama ka badan leh wuxuu ahaa nin maamuus gaara leh oo talada marka reerku gooyayaan ilaa uu soo fadhiistaan lagu dhiiranin hore go'aanka loo qaato. Marka haybaddii, noloshii, gobonnimadii, dhammaan noloshii oo dhan, wixii quruxda lahaa oo dhamma waxa uu ku taxanaa geela.
In aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaane. Geel wuxuu leeyahay soomaalidu ay dhaqataa, haddaynu gudaha usii galo noocyo kala duwan, hadday noqoto markuu dhasho, markuu dhexdhexaadka yahay, markuu weynaado, bal haddaba haddii aynu u sharaxno dhallinyarada magaalo ku dhalatay geelu jaranjarooyinka nololeed u maro.
Aad baad u mahadsan tahay. Dee soomaalidu horta dee geela aad bay ugu takhasustay oo waxay ka gaadhay dee meel aan la sawiran karin aqoonta. Markaynu geel ka hadlayno, horta dee geel laba u qaybsamaa, goodir iyo cayuun baa la kala yidhaa. Goodirku waa geela xiisan, waa nooca jisigaan ka hadlaya. Qolana cayuun baa la yidhaahdaa, waa geel inta badan suubaha iyo garbaha iyo waxay ku leeyihiin gaameelo ama dhogor badan. Kaasu waa xagga jinsiga iyo noocyadiisa. Marka laga hadlayo xagga midabkana, waxaa sheegaysa heesta tidaahdaa sideed suulley, sagaal midabley, soddon magacley, ninba si u dhaqe. Oo geelu dee waa saddex midab, waa caddaan oo qoricad iyo dayrcad iyo xoosha, dee waa casaankii oo maygiya, waa madowgii oo madowbacadkii iyo huubaygiiya. Markaa midabkiina saddexdan buu noqonaya. Marka korriimaha dee laga eegayo, markay nirigta yari dhalato dirix baa la yidhaa. Marka ay xoogaa jirtay ee ay maaragtay tallaabada adkaysayna baalcas baa la yidhaa. Oo ninkii xasan tarabi gabaygiisa wuxuu lahaa, wuxuu leeyahay qaambulad leh iyo baarqab iyo goole, wuxuu leeyahay rimay baayirtay oo baaxad loo shilise, wuxuu leeyahay ramad buuxiya iyo baalcasay nirigii, wuxuu leeyahay baabuur la raro oo biya sida. Dabeeto waxay noqonaysaa aaran ama qaan buu noqonayaa. Dabeeto qaalmaha weyne horweyntaa buu noqonayaa, duqay buu noqonayaa, awrkii baarqabay geela loo soocay in lagu darsaduu noqonayaa. goolkii la dhufaanay ee aan ridaygana aan ahayn, dee awgiilna aan lagu darsanayn buu noqonayaa. Awrkii la dhufaanay ee ridayga ahay reerku raranayay buu noqonayaa. Taasina waa hanaanka macaamilkii looga faa'iidaysto.
halka aad nagala socotaana waa idaacadda v o a iyo barnaamijka Heesaska Dhaqanka. waxaa maanta barnaamijka marti noogu ah ciwaan Mawlid Aadan Biixi oo ah dhaqanyaqaan, sugayahan quraa iyo wehebna falanqeeya dhaqanka. ee su-aashaan weydiinaynaa waxay noqonaysaa waxa jirtay Soomaalida dhinaca kale haddii aynu ku eegno colaado fara badan oo sababay. marka inagoo aan gudaha u daadegahaynin dagaaladii caanka noqday ee geela ka dhashay, bal maxaad ka sheegi kartaa?
horta in geel la yeeshaa gobonimo ahayd. ninku inuu geel yeesho waxa uu u mudanayay wax walba. dhaqaalaha geelu way naga dhexeeyaa. aydin geel hadba waa ninkay xeradiisa ku dambayso. maahmaahdan iyo tixdanba waxay sheegayaa inaad geel yeelata horta waa daruuri. kayn xabada badan oo ku xarbiyey oo xijiritaal xayaad ololaay olay joogtaba qoro go-aan iyo qaar rag baayaal oo lafaa quban. daraaddaabaa diiradlaha qoray degta loo suray. daraaddaabaa diriday engagan loo dalooshoon looga daba tegay. dhammaan sugaanteenna kolkaa dib ugu noqoto waxaad dareemaysaa in geelu yeelashadiisu ay tahay hawl iyo indhib laga muto. waa qodobka koowaad. ilaashish inaad ilaashato oo aad difaacataana waxay keenaysaa hawl kale. maadaama geelu gobonimadii ahaa, nin kastaa wuxuu ku dadaalayay sidii uu geelu heli lahaa. marka sooyaalka dib loo raacana waxaa ku jira duulaamo badan oo inta meel lagu duulay geel la soo dhacay. geelasha la dhacay dayax weerar baa ka mid ah. miinan lo oo sayidka laga dhacay baa ka mid ah. indha badan ayaa ka mid ah. geelashaa la kala qaaday taaniga awooga geel baa laga qaaday, isna wuu soo qaaday. wa dhaqan iska waxay ahayd bulshadu ay lahayd in geel la kala qaado, la kala dhacsado, la kala rito. waxaanay ahayd ee taariikha la soo maray oo dee suugaan fara badan ayaana laga jiray. geela inta badan Soomaaliduna marka qof geel laga qaado waxay yidhahdaan qofkan oo keliya geeli lagama qaadine, waxaa geela laga qaaday qabiilkao dhan. sidaa awgeed baa marka qof geel laga qaado eedda loo wada saari jiray qabiilkao dhan. taasi waxay keenaysay markaa in geeli la wada ilaashado oo waa tan geela loogu heyso markay tuban tahay amba kala taal ama lala tago waa toleeyo looma kala tago. geel lagaa qaado waa in tolku soo dhiciya sababtoo ah dhicintiisa sharaftii tolkaa ku xidhan. fikir noocaasa ayay Soomaalidu ka aaminsanayd geela. xilliyadan dambena dee geeli waa la dhaqdaa oo sidiisi ka dheef badan ayaa loo dhaqa. salahaan ninku geel buu dhaqayaa, xerow ku haystaa maalintii, wuxuu keenayaa magaalada dee caano badan. laga yaabaa bishii ninkaasina soo xareeyo lacag miisaaniyad aad u badan. markaa geelu dee wuxuu ahaa wax nolosheena si weyn ugu lifaaqan oo si weyn inoo dhex galay oo si weyn inoo xulay. ka maanta joogaana wuxuu ku hamiyayaa geel inuu yeesho, ka haystaana wuxuu ku hamiyayaa siduu usii kordhin lahaa. waayo geelu waa noloshii, geelu waa qaayihii, oo caanihiisibaa iyagu dee faa'iido leh, oo gaadidsigiisibaa faa'iido leh, oo dhan kastood geela ka istaagtaba afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat baa ka hortaala. ninkanna wuxuu ila libili eebaaba yidhi aada u fiirsada ee aayadaha waxaa loogu daray waa umar culus ee iimaanku wuxuu shaabacaa aragtidaasi.
sugaanta aad soo hadal qaaday haddii aynu kusii socono, ma jiraan laba ama saddex suugaamood ama halkudhig ama mahmah oo geelu Soomaalida dhexdeeda kala ahaa marka dhanka sugaanta loo eego?
geel waa geel, wixii gooyaana waa geel. qoroon aan geel lahayn iyo qabiil aan faras lahayn midna qiimo ma leh. intaasaan igaga filan.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mawlid Aadan Biixi oo ka mid ah dhaqanyaqaanka iyo sugaanyahanka bahda fanka. waxaanu kula kulanay magaalada Hargeysa. waxaanu intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan. waxaa idiin soo saaray oo idinla socodsiinaya Xamse Cali Jeesto. waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo fiyamaanilah.
halka duldhigiisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka.
kulanti wanaagsan idinkiinba khiyaabta waxaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka sidaad hore ugu akhrisateen idaacaddeenna v o a da wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistaan ayaa sheegtay inay duqeymo ka fulisay gudaha iiraan oo ay ku bartilmaansatay kooxo gooni u goosad ah laba maalmood kadib markii ay tehraan ku dhawaaqday inay weerartay saldhigyada maleeshiyaadka xiriirka la leh israa'iil ee ku sugan gudaha bakistaan warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in dhowr gantaal ay ku dhufteen tuulo ka tirsan gobolka sistan iyo bulashistan oo xuduud la leh bakistan waxaana ku dhintay saddex haweenah iyo afar caruur ah oo dhammaantood aan iiraan u dhalan khubarada haddaba ka faalloota arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in dagaalka qasa ay ka mid tahay sababaha uu u fidi karo oo gobolkaasi dagaalku in iiraan iyo bakistan ay isu geystaan duqeymo xilligan saameyn intee leeg ayay keensan kartaa su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed abtitoon oo ka faallooda arrimaha islaamka degana magaalada ashafil ee dalka britain
waa mahadsantahay cabdixaafid runtii dagaalku waa fiday oo gobolka oo dhan buu ku fiday haddaad hadda eegto dhinaca badda cas yeman dagaalku waa u fiday oo waata lagu dagaalamayo dhinaca syria iyo ciraaq waa u fiday dagaalku waata maraykanka uu duqeymaha ka geysanayo laakiin waxaaba kasii daran haddana in iraan ay ku soo biirto duqeymihii iyadoo la adeegsanayay magaca argagixisada waxay duqeeyeen waddanka ciraaq gudihiisa waqooyiga ciraaq waxay duqeeyeen waddanka bakistan arrintaas waxay keentay bakistan lafteedu inay ka jawaabto marka dagaalku gobolka waa ku fiday oo gobolka o dhan baa hadda ololaya meel halisana wuu marayaaho waxaa dhici kartaba dagaalku inuu intaas kasii fido kana sii kululaado
wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tiro argagixiso ah lagu diray intii uu socday howlgalka ah oo lagu saleeyay xog sirdoon ah iyada oo ku tilmaantay weeraro xidhiidh ah oo si heesare ah loo agaasimay oo lala beegsaday goobo ay ku dhumaalaysanayeen argagixisadu bakistan waxay si buuxda u ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ayaa bayaankaasi lagu sheegay ujeeddada keliya ee shaqadaasi loo qabtayna ay ahayd in aanu raadinno ammaanka bakistan iyo danaha qaranka taas oo ah mid aada u muhiim ah oo aan la carqaladayn karin haddaba weerarada dal uu dal kale gudihiisa ku qaado iyada oo la beegsanayo argagixiso intee ayay kordhin kartaa xasilooni daro baahda waa kan mar kale injineer axmed abtidoon
waxaa kale oo hadda dagaalka ku soo kordhay in maceeshadii isku socodka maceeshada iyo beecmushtarka badda cas oo dhan uu istaagay oo hadda aanay maraakiibtu marnaba maaratay ka wada leexdeen kadib markii canshuuraadkii iyo inshuurisyadii cirkaas uu kuda waxaa la leeyahay halkii container yaa waxaa fuushay lacag ka badan $10,000 calaa container maadaama ay ka wareegayaan maraakiibtu oo afrikada galbeedka marayaan halkaa iyo pacifica mataqaana ay marayaan marka taasna iyada lafteedu aafadan amni darada waxaa kasii daranba aafada dhaqaale ee caalamka ay arrinta tanu soo food saarayso iyadoo haddeertaaba recession iyo maaragtay secer barar lagasoolaleeya waa laga soo baxayaa in haddana tanu ay timaado waxay ku tusaysaa marxaladda khatarta ah ee gobolka bariga dhexe ka taagan iyo weliba jasiiradda carabta oo guud ahaanba
ilo ka tirsan sirdoonka bakistan ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaarada milatari sarkaal ka tirsan sirdoonka caasimadda bakistan ee islamaabad ayaa isaguna sheegay in ay ciidamadoodu qaadeen weeraro lagu bartilmaansanayo dagaalyahanada baloch ee ku sugan gudaha iiraan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ah ayaana soo diyaariyo idinla socodsiinaya tali inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimac wanaagsan
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulan dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Odinle sidaas iyo nabadgelyo.